sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Kao što se da primetiti, sunčan i relativno topao, lep dan u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Beogradu i Kragujevcu 5 stepeni, Novi Sad 4, toliko izmereno i u Somboru, u Nišu 3 stepena i jedino ispod nule na Kopaoniku 7 stepeni u minusu. A mi danas u talasanju zajedno sa vama sve do 13 časova. Kao što znate, lideri Evropske unije večeras će razgovarati o kandidaturi Srbije. Mi ćemo ovog prepodneva pokušati da pojasnimo šta briselsko da donosi građanima i srpskoj ekonomiji. I za državu i za privredu ova godina se pokazuje kao godina teškog funkcionisanja. Za kreatore ekonomske politike već je veliki izazov da drži javne financije pod kontrolom. Privrednici gledaju kako da prežive, a građani više i ne računaju na povećanje plata, nego nažalost na povećanje cena. U trenutku kada je teško bilo šta predvideti, otvorilo se pitanje koje pozitivne efekte možemo očekivati od dobijanja statusa, ali naravno i kada. Ono što je jasno, to je da Srbija dobija pravo da učestvuje u svih 26 programa pomoći Evropske unije. To podrazumeva da država ima jasan sistem trošenja para i to prema pravilima Unije. Takođe, procedure moraju biti jasne kako bi novac stigao do onog ko za njega konkuriši. Poznato je da je u sistemu gde se znaju pravila, procedura, dakle jasna, time i jednostavna. U onom drugom, gde možemo i ovako i onako, sve je komplikovano, pa time i mukotrpno. Poslednji primer je podnošenje zahteva za povraćaj oduzete imovine. Od danas u poštama širom Srbije mogu da se predaju zahtevi za povraćaj imovine, a već se čuju komentari da je dug put do restitucije, s obzirom na svu papirologiju koja vam stoji na tom dugom putu. Neki su već angažovali advokate i kažu drugačije ne mogu da se snađu. I dok jedni angažuju advokate, drugi više ne mogu da funkcionišu bez PR-ova, koji su postali u Srbiji statusni simbol. Svega može da nema, samo njih ne sme da bude. I o tome danas u talasanju, i to u redovnoj rubrici Tanje Milekić, znate već kako se zove, Zemlja čuda. Dobar dan još jednom i talasajte zajedno s nama sve do 13.
not forsaken me. Where's the word that'll set my hands, my soul free? Where's the spirit that'll rain over me? Where's the promise from sea to shining sea? Where's the promise from sea to shining sea?
Časova i 13 minuta. U najavi mogli ste da čujete od danas u poštama Srbije mogu da se predaju zahtevi za povraćaj oduzete imovine. Moj gost je gospodin Mile Antić iz mreže za restituciju. Gospodine Antiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vrlo ste traženi i to s razlogom ovih dana. Procedura ni malo jednostavna. Puno je ljudi koji su zainteresovani za ne samo proceduru, već za pitanje povraćaja imovine. Od danas mogu da odu na šaltere, ali već smo mogli od vas da čujemo upozorenja, nemojte žuriti. Pa hoćemo li prvo da krenemo od saveta?
Kako da ne? Znači, to će sigurno vaše slušalce najviše interesovati. Dakle, ovaj zakon, kako je predvideo i procedure i sam zakon kakav je, nema nikakve sumnje, nije dobar zakon, ali je zakon i po njemu se mora postupati i u svakom slučaju građani će morati bar jedan segment koji je predviđen i ovim zakonom da urade pre ili kasnije ako žele da dođu do svoje imovine.
I ne mogu da odalim pitanju, slučajno ili namerno je zakon rađen tako kako je rađen, moram to da...
Ne, ja nemam nikakvu iluziju, niti ja lično, niti moje kolege, da nemamo nikakvu iluziju da ipak namera zakonodavca jeste bila da i sa ovim zakonom, da se vidi kao krajni cilj, naročito gde se ceo zakon fokusira u stvari dominantno na obeštećenje, gde je restitucija u naturi izuzetak, da je u stvari zakonodavac imao nameru da trajno otuđi tu imovinu i da trajno odalje tu imovinu od bivših vlasnika. Međutim, izgleda da u praksi to možda i neće baš biti tako.
A evo, čekamo status kandidata i nekako i taj je put dug, ne samo do restitucija, ali neke obaveze će morati da se izvrše.
Ali je povezan i eto, u tom smislu možda treba napomenuti, evo sad bukvalno u ovim trenuci dok mi razgovaramo ovde u studiju, u Evropskom parlamentu će se raspravljati o rezoluciji o Srbiji. Naravno, tu će biti pozitivnih tonova, da će se Srbiji verovatno dati status kandidata, ali sa druge strane da u toj rezoluciji je taksativno navedeno i nekoliko veoma važnih rečenica koje se tiču restitucije, znači i onoga što nažalost političke stranke u Srbiji nisu uspjele da sprovedu kako treba, a građani uz neke nezavisne institucije jesu, a to je recimo popis državne imovine koji je nezaobilan za ne samo uređivanje bilansa države Srbije, Republike Srbije, nego nezaobilazen kao i u svakoj kući. Vi morate znati šta imate u kući, šta imate od imovine. Republika Srbija to nema, niti zna. To se u rezoluciji Evropske unije ukazuje, između ostalog i zbog toga kako bi se nastavio postupak restitucije koji je započet još početkom 90-ih, ali je nekako traljevo išao. Međutim, ipak nerealno bi bilo i netačno reći da ništa nije vraćeno. I mi sad tu, da se nadovežem, znači na ono što je zakonodavac mislio i što se dešava u praksi, vidimo jedan ipak veliki pomak sa Agencijom za restituciju koja je izgleda krenula dobrim stopama nekadašnje Direkcije za restituciju koja je radila samo predmete u vezi restitucije imovine crkvama i verskim zajednicama. I zašto kažemo da je to dobar pomak, zato su oni izgleda fokusirani sada na primjenu zakona, ali ipak i na primjenu zakona u onom delu gde se imovina može vratiti i na samu imovinu i na olakšavanje procedure građanima da dođu do odgovarajuće dokumentacije.
A sad stižemo do ovog mog pitanja, saveti, odnosno procedure.
Dakle, ovaj zakon je definitivno oslobodio građane posle toliko godina plaćanja troškova za pribavljanje dokumentacije, oslobodio je plaćanja i sudskih i administrativnih troškova, a naročito pred Republičkim geodetskim zavodom u službama za katastar nepokretnosti sve one koji su zainteresovani za restituciju, a neophodno je da pribave dokumenta, zato bez tih dokumenata ne mogu pribaviti, ne mogu podneti praktično zahtev. Međutim, suočeni smo bili skoro 4 mjeseca do 6. februara u Republičkom geodetskom zavodu, bila je velika opstrukcija i niko nije mogao dobiti skoro bez naknade dokumentaciju, tako da su ljudi već kasnili. Sada se to promenilo, Agencija za restituciju je reagovala, direktor agencije reagovao i pre nekoliko dana jednim dopisom svim lokalnim samoupravama na kojim je upozorio da ne smeju naplaćivati ni sudske ni administrativne takse, znači ni sudovima praktično se obratio u postupku pribavljanja dokumentacije, čak je upozorio da postoji sankcija da ukoliko neki državni organ ne izdao dokument u roku od 30 dana da može biti prekršajno kažnjen, ne samo nekim velikim kaznama, ali svejedno to je ipak jedan veliki pomak i to su pozitivne stvari iz zakona koje treba iskoristiti i taj čitav proces prikupljanja dokumentacije sa ili bez promjena zakona će definitivno biti neophodan ljudima. Znači, čak i da ne bude nikakvih promjena zakona, a mi ćemo insistirati i truditi se da do toga dođe što pre, građani će morati, ako hoće da podnesu zahtjevi po ovakvom zakonu, morati da pribave čitavu listu dokumentacije koja se odnosi pre svega na lice kome je imovina oduzeta, pa onda dokumentacija koja se odnosi na imovinu koja je oduzeta i ona treća dokumentacija, to je veza i dokazivanje u kakvoj su oni vezi sa tim licem kome je imovina oduzeta. Sva ta prateća dokumentacija mora biti ili u overenoj fotokopiji, čitkoj overenoj fotokopiji.
Šta ako je neko u inostranstvu i nije žive već?
Ili u originalu. Pa, znate kako, imali smo, i to je bitno, recimo, što smo tokom ove nedelje sa Agencijom za restituciju raspravili i podržavamo zaista taj stav direktora agencije. Znači, ljudi su masovno razumeli da je neophodno da za bivšeg vlasnika, recimo, dostave i krštenicu i umrlicu. Međutim, to smo, znate kako, neki bivši vlasnici su rođeni i u 18. i u 19. veku. Znači, nije baš realno očekivati da vi možete lako naći nečiju krštenicu koja je rođena 1860. neke godine ili 1880. neke godine. U svakom slučaju, krštenice nisu neophodne, dovoljno je umrlica kao dokaz da je to i to lice bilo potomak tih i tih i da je rođeno tad i tad.
E sad, znate kako izgleda naša administracija? Ukoliko dođu pa kažu na šalteru, odnosno šalterski službenik, ne, niste u pravu, tražim i to, šta da čovek uredi.
Građani moraju da znaju, znači da građani pre svega moraju da gledaju uputstva i to ja im čak ne bi savjetovao ni uputstva koje se nalaze na sajtu pošte, nego prevashodno uputstva koje se nalaze i koja će se nalaziti na sajtu Agencije za restituciju. Naravno i na sajtu Mreže za restituciju, tamo će biti detaljnih uputstva, već sada postoje ne samo vezano za ovaj postupak, nego generalno za sve one koji potražuju oduzetu imovinu, ali ne smeju građani da, kako da kažem, da popuste pred službenikom pošte, zato službenik pošte je dužan da im ukaže možda na neku nepravilnost. Oni mogu da ga saslušaju i službenik pošte može tamo da štiklira da li on smatra da li je odgovarajuća dokumentacija podneta ili ne. Građani moraju pre dolaska na šalter pošte da provere sa nekim ili sa nekim iz udruženja ili sa advokatom svojim ili sa nekim pravnikom da provere da li imaju kompletnu dokumentaciju.
Znači ipak u većini slučajeva se savjetuje advokat.
Pa ili advokat ili udruženje. Znači, udruženja imaju svoje advokate. Znači, Mreža za restituciju i njena udruženja imaju, sarađujemo sa brojnim advokatskim kancelarijama, sarađivaćemo i još sa većim brojem, pošto
i to je važno da kažemo da ne idu kod bilo kog advokata.
Ne, kako da ne, zato jer nije samo u pitanju da postoji, nažalost, kod nekih i ajde kažemo čak i nažalost i loša namera, već ovo je specifična materija, zaista mesta. Vi ovde morate obuhvatiti i propise o oduzimanju imovine koji su se dešavali i koji su objavljivani u službenim listovima i glasilima pre 60 godina. Pa na ovamo, znači, nije baš ni nekome ko pozna imovinsko-pravne poslove toliko sve poznato kao što se možda čini. Čak i sama agencija, i to je takođe jedan veliki pomak napred, i ideja zakonodavca je bila nedvosmislena da masovno skoro izvede jedan transfer iz agencije za privatizaciju ljudi koji su učestvovali u, moram kažeti, strašnim stvarima koje posledice osjećamo svi mi građani Srbije, da ih prebaci u Agenciju za restituciju. Koliko smo razumeli, direktor Agencije za restituciju će isključivo tražiti i prvenstveno pravnike koji su iskusni u imensko-pravnim odnosima, i ono što je interesantno, on je najavio da će tražiti jednu vrstu svojevrstnog testa znanja, zato to je ipak specifična materija i sad da se vratimo.
I naravno da se ljudi zaštite, da ne daju novac, a
kako da ne.
Nema,
znači, to je vrlo bitno. Znači, i ovo su velike stvari, zato pre ovog dopisa, pre dopisa i pre intervencije za Republički geodetski zavod, mi smo imali slučaj jednog člana, mislili smo da je to najekstremniji slučaj. Njemu su tražili u katastru da plati 160.000 dinara. U međuvremenu je došla članica koji su tražili 450.000 dinara da plati. Da. Međutim, na to po zakonu nije bila obavezna. Sva sreća da je došla i kod nas i da se desila ta intervencija i urgencija. Moram reći, na stotine pisama koje su članovi mreže dostavili i direktoru Republičkog geodetskog zavoda i ministru Duliću sa tom primedbom, pa se na kraju ipak ta praksa promenila. Koliko je ljudi ipak dalo pare i koliko je ljudi platilo od 6. oktobra da nisu to trebali da urade, to niko ne zna. Neka su davali po 1000 dinara, to jednostavno to nije trebalo da daje.
Nije trebalo da. Još dva pitanja. Ono što je ljude zabrinulo, to je informacija da nepotpuna dokumentacija može automatski, odnosno da će sve automatski odbacivati. Šta to znači?
Zato naš savet i stoji definitivno da kada se podnosi zahtev, neke stvari moraju biti obavezne, kako su naznačene u zakonu, i moraju obavezno biti priložene u overenoj fotokopiji ili originalu. Isto tako moraju neki podaci biti upisani. Ne svi, ali neki moraju, i oni su markirani sa zvezdicom. Građanin koji podnese nepotpun zahtev rizikuje da njegov zahtev bude odbačen. Prvo će u pošti biti u startu možda dezavuisan što će neko notirati da nije potpun, a onda i od strane agencije može biti odbačen. Da se razumemo, nije to izgubljena šansa za restituciju. On će imati ponovo priliku da podnese zahtev, sve u roku onom od 2 godine dokad će moći da se podnose zahtev. Imaće na kraju mogućnosti žalbe ili podnošenje tužbe upravnom sudu, pokretanje upravnog spora, ali to je nepotreban scenariju. Znači, u tom smislu ne treba žuriti. Ne treba podneti zahtev nepotpun, posle shvatiti posle nedelju dve da ste nešto pogrešili i čekati da vam agencija za 6 meseci odgovori da ste pogrešili i da onda ponovo podnosite zahtev. To je nepotrebno gubljenje vremena. Naročito kada se zna da i pošte, bez obzira što oni budu tvrdili, znači da pošte operativno neće biti u prilici da urade sve ono što je u njihovom opisu posla, to je između ostalog i da izvrši i selekciju gde će da distribuiraju određene predmete, tako da je veoma izvesno da će ti zahtevi sada, ovi prvi koji budu podneti, oni, ne znam da će se prvi rešavati, ali je izvesno da će nekoliko nedelja skupljati prašinu u poštanskim
prostorijama. Od podnošenja zahteva pa do neke naznake da se kreće u postupak, koliko je potrebno vremena? Odnosno, postoji li neki rok?
Tu ćemo vidjeti koliko će agencija imati mogućnosti i kapaciteta da brzo sve to operativno počne da radi praktično. Znači, nema zaista nikakvog razloga da onim čistim situacijama, a ima takvih situacija, čak i po ovom zakonu, ovako lošem, gde se može vratiti imovina, da se mogu doneti rešenja kojima se imovina vraća i da se imovina zaista vrati. U tom smislu, zato i kažem, dobro je što agencija ima pristup kao nekadašnja direkcija za restituciju. Činjenica da je ta direkcija vratila preko 50% traženo građevinskog, šumskog, poljoprivrednog zemljišta crkvenim i verskim zajednicama. Činjenica da i ova agencija ima takav pristup da želi ono što je nesporno po ovom zakonu da vraća u naturi, govori jednu veliku stvar u prilog svima nama kao građanima Srbije, ali i državi Srbiji. A to, sve što se vrati u naturi, to ne da ne znači nikakav rashod za budžet, već naprotiv, to znači prihod za budžet, zato će ta imovina početi da se oporezuje i restitucija će biti prihodovni proces, ne samo za bivše vlasnike koji će imati mogućnosti nešto da urade sa tom imovinom, nego zaista zaista sad, mislim, ne bih voleo da to reklamiram, ali ne mogu da se otmem tom utisku. U međuvremenu jutro sam imao priliku da sa kolegom sednem i da popijem piće u jednom lokalu koji je vraćen crkvenim verskim zajednicama. Ne mogu da se otmem utisku da smo mi uspeli da popijemo dve kafe i vodu za manje od 100 dinara. Probajte u nekom drugom lokalu koji iznajmljuje neko od javnog preduzeća poslovni prostor na Stari Grad recimo ili bilo gde, da popijete i jednu kafu za manje od 200 dinara.
Zanimljiva i lepa priča za kraj. Dali ste nam zaista vrlo korisne savete i još jednom da ponovimo, dakle, ipak ne treba žudirati, biti obazriv u popunjavanju tog zahteva, mogu da se obrate vama, mogu da se obrate i agenciji. Za sada toliko, no ja ću evo i sad već da najavim da ćete vi biti gost u sredu u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje kod koleginice Ivane Pribićević i tada će slušalci moći da vam postavljaju pitanja i sigurna sam dobit će adekvatan odgovor. Hvala najljepše.
Hvala i vama.
Bio je to Mile Antić iz Mreže za restituciju 1026. Mi smo prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija Talasanje.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes and look behind, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again. Smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind me. So I close my eyes and the tears will clear. Then I feel no fear and I feel no weight. My paths will be made straight. Home again. One day I know I feel born again. Born again, born again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on.
Talasanje,
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 talasanje.
Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Cash krediti za penzionere. Bez depozita, bez učešća, bez žiranata i sa plaćenim životnim osiguranjem.
Mogu se koristiti i za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza.
Više informacija na 011-3050575. KBC Banka. Život nas spaja.
Na Drini ćuprija mnoge tajne zna.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Meri me Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Meri me Njegomir u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Baviš se prirodnim ili tehničkim naukama i imaš ideju kako da u 3 minuta jednostavno objasniš neki naučni koncept. RTS i British Council te pozivaju da se prijaviš za Laboratoriju slavnih do 7. marta i predstavljaš Srbiju na takmičenju u Velikoj Britaniji. Više informacija na britishcouncil.rs/famelab.
Darovnica je koncert.
Darovnica je poklon.
Darovnica je poklon koncert Radio Beograda gradovima širom Srbije.
Estradne zvezde, vrhunski muzičari, glumci i voditelji pevaju i zabavljaju vas u vašem gradu.
Prošle godine Darovnica je gostovala u mnogim mestima, a u radijskim i televizijskim prenosima slušali su je i gledali milioni.
Ove godine priča se nastavlja.
Pozovite nas da vam poklonimo Darovnicu.
Naš kontakt telefon je 011-322-1104. 011-322-1104.
Darovnica, raspevani dar Radio Beograda.
Where my blue?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset je časova 36 minuta i vreme da uđemo, a neki bi rekli da nikad i ne izlazimo iz ove naše zemlje čuda. Redovna rubrika četvrtkom, Tanja Milikić. Tanja, zdravo, dobro došla.
Zdravo i dobar dan.
Srbija, to smo konstatovale koliko puta već do sada, po mnogu čemu je specifična, no danas...
Ne da je dobila status kandidata zemlje čuda, nego je primljena odavno. Samo primljena.
Jeste, zemlja čuda je tu i nikako se ne pomera. I ja sam pre nekih 20 minuta pričala sa Miletom Antićem iz Mreže za restituciju i morali smo nekako da konstatujemo da je dug taj put do restitucije i da je ipak najbolja preporuka da ljudi uzmu advokata zbog jedne strašne procedure. I sad, hoćete li advokata ili hoćete ono što je postao statusni simbol, a to je uzmite PR-a. Imaš li PR-a?
Imati PR-a u zemlji čuda je prosto broj jedan. Svako ko u zemlji čuda drži do sebe ima PR-a. Imaju ga političari, institucije, firme, imaju ga tržni centri, imaju ga pevačice. Znači, kako bi oni rekli, znači svako ko nešto znači u zemlji čuda ima tog svog stratega i predstavnika. U zemlji u kojoj neka deca u školi još imaju poljski WC, PR je jednostavno, kako opet oni kažu, must have, nezaobilazan. PR je botoks na havarisanom licu Srbije. Ako nam i dalje nije jasno zašto nema života bez PR-a, to će nam objasniti Milijana Popov iz Novog Sada, a ovo je arhivski snimak. Ovo je zabeleženo u proleće 2009. na kongresu zvanom Pro PR, održanom gde nego u Budvi i gde nego u nekom super hotelu. Otkud ona vesela muzika u pozadini, to ćete čuti, to ću objasniti malo kasnije.
Znači, slušamo Milijanu.
Znamo da je PR menadžer neko ko je veoma važan i koga treba ceniti u svakoj kompaniji i znamo da je svakoj kompaniji danas potreban PR menadžer, da to nije pomodarstvo i da oni koji shvataju šta je pravi posao u svojim redovima imaju uvek jednog posebnog čoveka, a njegovo ime je PR menadžer.
I odakle ta muzika da čujemo prvo?
Ne mogu još da objasnim, to ću malo kasnije da objasnim.
A, dobro, dobro.
Da poraste ova napetost. Da, malo zato što možete da naslutite, kada se ljudi nađu na nekom kongresu, onda oni imaju radni deo i onda imaju onaj drugi deo. Muzika služi onom drugom delu.
I taj drugi deo je po običaju veoma bitan.
Jeste, to ćemo da ilustrujemo malo kasnije, ali ko je pažljivo slušao Milijanu, mogao je ustanoviti da je svakako u Njegoša, a Dijana, ti kao žena od ukusa bi mogla da oceniš, ja ću da opišem njen outfit. I onda ćemo da procenimo, u stvari, kad gledaš PR-a možeš da proceniš i koliku težinu ima njegova funkcija. Ako on sebe može da predstavi na pravi način, onda za mene on ima težinu kao PR. Milijana na ovoj slici sad imala je večernju varijantu. Imala je crnu haljinu na V, oko V izraza onako bilo puno šljokica. Na tu crnu haljinu je obukla beli sako.
E sad mi reci da ima i neku ružu.
Na belom sakovu velika crna ruža.
Eto, znala sam.
Crna koja ide s crnom haljinom, razumeš?
Da, razumim, da.
Bela, ne znam s čim ide.
Dobro, sad je u trendu crno-bela.
A, izgledala je više ovako kao da je pošla na neku svadbu. Tako da možda malo sad to unosi neku korekciju status, njen status kao PR-a.
Ali možda
PR
je malo unelo ozbiljnosti s obzirom na to crno-belo.
Trebalo bi da vidiš sliku, možda bi onda drugačije malo mislila. E sad, svaki PR, dakle, na ovaj ili onaj način drži do svog outfita. Ako je žensko, ima lepo ime, zove se, na primer, Saška, Lana, Vana, nema prezime. Da li si ti, Dijana, primetila kad zoveš, ne kaže ti...
Svakodnevno zovem PR-ove,
ja se zovem,
nažalost, to mi je sudbina i nikad ne postoji. Ne.
One imaju samo ime. I
čini mi se nadimak, Tanja, nadimak.
To je onako, možda je to nadimak, da. Možda je to neko ime ovako za javni nastup. Imaju markirano perje, imaju lepe cipele, imaju dugu ravnu kosu, neke do ramena, neke malo dužu.
Pomogući ispeglanu.
Ispeglanu i na koga asocira? Ko je prvi počeo s tom kosom? Dugu i ravnu kosu kao ceca imaju. Mislim da je tu izvorište ove estetike. I sve se redom drže kao princeze. Kada nam je Bus Plus zakucao na vrata nedavno, njegov PR Gordana Perović nam je objasnila sve što treba da znamo. ona je sad ću da opišem njen outfit, jer je slika mnogo važna u PR-u, u to su nas oni ubedili. Ona ovako sedi u kožnoj executive fotelji, sa desne strane, ona usred na sebe ima ovako džemper, jedan sivi sa rombovima, ali onaj super biznis modern. Desno je vaza sa svežim cvećem, u pozadini cvetne tapete. Za moj ukus malo previše cveća, ali to je forma.
Dobro, mislim, to možda malo unosi optimizma.
Recimo da je tako, i unosi dosta informacija koje su građanima u tom trenutku bile važne. A sad vi procenite da li vam je iz ovoga jasno šta je trebalo razjasniti u tom času što se tiče kartica.
Ono što je potrebno možda objasniti, to su nepersonalizovane kartice, papirne i plastične. U čemu je razlika? Papirne nepersonalizovane kartice koštaju 40 dinara i maksimalni iznos dopune je 600 dinara. Nepersonalizovane plastične kartice koštaju 250 dinara, važe 3 godine, a može se dopunjavati željenim iznosom, dakle taj iznos nije ograničen.
Sve sam razumela.
Na ovom mestu ja obično pitam, ajde ponovi.
Ja ne bih mogla da ponovim, ali dobro, možda da imam ovo silno cveće ili na reveru ili u pozadini ili bar jednu vazu s cvećem.
E sad, posle ovog nastupa kontroverznog, da tako kažem, bilo je malo teže da se nama po pozivu obrate iz Bus Plusa, što PR-ovi, bilo ko, jer je njima bilo draže da sami odrede kada će pred puk izaći sa informacijama, tako da niste imali više te direktne nastupe. Mislim, ljudi su sad kopali po tim informacijama, tražili,
ali javni nastupa... Da, mi smo se zaista mučili, ja se sećam tih dana, da dođemo do neke informacije.
I tih i ovih dana, pošto je bilo nejasnoće.
Ne.
Tako da, s druge strane, ljudi iz medije su baš bili zapeli da postavljaju pitanja kad njima padne na pamet,
a
i zada to nije baš u redu. I tako je uvek bilo i to je uvek pravilo probleme, mislim, nadležnim licima. I ja sam se setila jedne jako zgodne prilike kada je letos poskupeo telefon, neko se isto tako zaleteo da Milicu Marković, PR-a Telekoma, priupita šta narod sada radi kad je telefon poskupeo. Dakle, nemojte se plašiti, nije sada ovo informacija od letos, a Milica je imala genijalan savjet.
Ali savjet je večiti.
Pre svega zavisi od navika korisnika. Vrlo je moguće da će pojedini korisnici u skladu sa ovim poslednjim izmenama korigovati korišćenje svog fiksnog telefona i da će jednostavno smanjiti pozivanje onih brojeva koji će možda nametati veće cene.
I mi smo smanjile telefoniranje.
Znači, ko nije razumeo, čovjek ima mali problem da PR-a razume, svakog PR-a, kad nastupa, što se malo kosi sa tom profesijom po definiciji. Dakle, Milica je rekla da iako je poskupeo telefon letos, informacija se odnosi na to vreme, može čovjek da prištedi ako manje bude telefonirao, tako da je to
fenomen. Dobro, to nismo znali.
To se uklapa savršeno u slogan jedne agencije koju sam videla ovih dana, novi ljudi za nove ideje, što god to značilo, ali je mnogo bolji drugi slogan te iste agencije, nemamo template strategije. E sad, nagradno pitanje da mi odgovorite, šta znači nemamo template strategiju? Ja sam razmišljala, raspitivala se, to znači, kao kad ideš kod krojača, krojimo vam po meri, znači nemaju strategiju svima istu. Što je fenomenalna stvar.
Jedna strategija, tebi druga me.
Jeste. E sad, zamislite kad se svi ti ljudi koji dolaze na oko genijalne ideje, novi ljudi s novim idejama okupe na jednom mestu. Još jednom neodoljiva budva 2009. A govori Saša Forgić iz Hrvatske, to je bio skup na nivou regiona, dakle fenomenalno potpuno. Saša ima, opet moram da vam opišem, talasastu, latino, crnu kosu, malo onako...
Ili ima briljantine ili već kako se
pa malo
zove.
Zamašćen, onako namazanu. Ima srebrnu kravatu, a iza njega stoji monumentalni kristalni luster. A on, malo je reći, rečit.
U ovom vremenu recesije i krize, kada smo vječito bombardirani negativizmom u svim ovim državama, iz kojih ljudi PR-ovci dolaze, okupiti se u Crnoj Gori, u Budi, u ovom prekrasnom hotelu, puno, puno znači. Doista, kada kongres prođe, kontakti koji su mi ostali, ljudi koji su ovdje bili, u mnogome mi olakšavaju posao koji radim u svojoj županiji.
Samo kad bi još nama bio olakšan posao, sećam se da sam zvala jednog visokog državnog funkcionera, ima 4 PR-a i jedna od njih me je pitala, a gde se nalazi zgrada Radio Beograd? A
novi ljudi za nove ideje, o tome pričam. E sad, šta može da olakša posao i nama i njima svima? Među prvima su shvatile narodne pevačice. I njima svaka čast. Seka Aleksić tako ima ne PR-a, nego ima PR službu za saradnju sa medijima.
Pa dobro, žena drži do sebe.
PR služba za saradnju s medijima. Meni to fenomenalno zvuči. I kada je decembra prošle godine Seka Aleksić uhvaćena u prebrzoj vožnji, oglasila se pomenuta služba, PR služba za saradnju s medijima, i saopštenje glasi ovako. Žureći u tonski studio, Seka jeste vozila 203 km na sat i zbog toga je i otišla u policijsku stanicu i platila kaznu. To je još jedan dokaz da za takve stvari zvezde nemaju drugačiji tretman od običnog naroda.
Dobro sastavljeno.
PR služba za saradnju s medijima, normalno. E sad, PR zapravo osim zvezde ili firme u čijoj službi rade, obavlja u stvari samo jedan suštinski posao. On radi za dobrobit naroda, po sobstvenom priznanju. Svaki PR će vam reći to. U noćnom programu Radio Beograda jesenas je gostovala Suzana Vasiljević, PR Srbija Šuma. U iskrenoj ispovesti Vojislavu Kajganiću objasnila je kako je od novinarke dokumentariste sasvim neočekivano postala PR Ivice Dačića pre Srbija Šuma. Kakva je, kada se to desilo, bila reakcija njenih prijatelja?
Šok potpuni. I onda su me svi pitali, dobro, mislim, da li si normalan? Em što radiš 7 dana nedeljno, 24 sata dnevno, em što je plata nikakva, ti počela se drogiraš.
Bilo osnovno pitanje, a koliko su te plati?
Da, pa ne, pošto znaju, svi moji prijatelji znaju da ja u principu ne radim za pare. Ja prosto sam tako probala da im objasnim da ja nisam došla da radim za Ivicu Dačića kao ministra ili ti predsjednika SPS-a. Po prvi put sam se ja našla negde na mestu gde sam možda nešto mogla da uradim za svoju državu, da ja sa svojim vezama probam da promenim nešto malo u imidžu Srbije. Htjela sam u stvari da vidim da li ja to mogu.
Ali stvarno ništa da nije promenila u imidžu Srbije.
Ma, mislim da je ona promenila, da. Nego ti možda sad. Možda si ti sad malo zla i ne primećuješ uopšte šta je ona sve uspela.
Ne činiti se.
E sad, kada se služenje narodu, to jest radni deo, okonča, i sada dolazimo na ono pitanje, bila si radoznala, otkud ona muzika na ovom Pro PR kongresu Budva 2009. Otkud vesela muzika u pozadini? Evo objašnjenja. Dakle, kada se služenje narodu okonča, to jest njegov radni deo, čovjek mora malo da se opusti. Treći deo Budve 2009.
Pa evo, svedoci smo da imamo na kraju jednu završnicu u vidu jedne lepe žurke.
Prava muzika za pravo mesto.
Ovo je baš autentična muzika sa tog kongresa, i sad stvar bi bila besprekorna i savršeno PR dostojanstvena da se u neko doba, govorimo o videozapisu sad sa ove žurke, neki debeli nije popeo na Gajbicu. Dakle, išla je ova tehno muzika koju smo čuli. Mislim, taj bucmasti PR se popeo na Gajbicu koja je, se stvarno su stavili negde na sredinu te prostorije. I on je svojim krupnim telom uvijao na toj Gajbici i malo je falilo da ne padne na taj disko patos.
Ali nije pao.
Nije da, pao da i na svu sreću potpuno taj njihov međuljudski networking, kako su rekli, nije upropašćen jednom disko nesrećom. Tako da debeli se izvukao potpuno neozleđen. I sada bi čovjek rekao da mi imamo samo reči sprdnje i podsmeha za PR i da ne razumemo zbog čega je PR važan.
Daleko od toga, ono što sam primetila, izvini što te prekidem, u zavisnosti od toga koga zoveš, odnosno koji funkcioner ili ličnost je u pitanju, možeš odmah i da pretpostaviš kakav mu je PR. To je veoma zanimljivo. Pa, evo, recimo, sjajan PR direktora gradske čistoće. Devojka koja potpuno radi svoj posao uz najbolju moguću ocenu, na primjer.
I doći ćemo sada, evo, kad čujemo ovaj posljednji prilog, mislim, do ispravnog zaključka da tamo, kao i u ovom slučaju, gde postoji istinski sadržaj, postoji uglavnom i dobar PR i negde
PR
se preklope. A onda u stvari kada neko zaista dobro radi, onda on sam po sebi predstavlja svoj najbolji PR. Ali da ne komplikujem više, mi ćemo sada čuti čovjeka koji svakako i lično i za svoju instituciju ima najbolji PR, a to je Ivan Tasovac. E sad, njegov PR je praćen u stvari savršenim sadržajem. I u ovom prilogu koji sledi, on komentariš, odnosno čita sobstveno saopštenje na reakcije koje je izazvala ona famozna akcija Filharmonije u Strahinji Čabana prošle godine, ona parola pored onih kafića na koje je pisalo, pošto su odsvirali muzičari jedan komad, bila je parola "Hvala vam što ne dolazite". A Ivan Tasovac je posle polemika napisao sledeće i pročitao.
Srbi su još jednom pokazali da i kultura najviše inspiriše. Doduše, u prvom momentu svi su bili vedri i nasmejani, činilo se da se radi o dobrom štosu, da bi na kraju u duhu dobre svadbarske tradicije izbila opšta tuča, a da se niko više ne seća zbog čega. Ovom prilikom za promenu ne mislim na političare, već na predstavnike proevropske i nacionalno osvešćene elite, koju još jedino povezuje ljubav prema novcu i potpuno odsustvo empatije prema bilo kom čoveku. Oni ne vide u komentarima na internetu tenziju jedne mlade generacije, koja bi vrlo rado sedela na mestu snimanja spota, ali za to nema ni finansijske, ni geografske mogućnosti. Kada ova izgubljena generacija mladih osvoji kritičnu masu, na našim ulicama ćemo imati srpsko proleće. U Srbiji, beznadežno anesteziranoj lošom energijom, pitanje je kako neko argumentima, logikom i civilizovanim ponašanjem može da dopre do obamrle društvene svesti. Zato bih želeo da poručim zabrinutima za moralni kredibilitet nacionalne institucije koju vodim, da nisam sklon ni izvinjavanjima, ni štrajkovima glađu. I da zbog toga možete da se...
Mi nemamo razloga da se izvinjavamo, možemo da pozdravimo sve one
sjajne,
i nismo od onih koje se izvinjavaju, možemo sjajne PR-ove sa kojima uspevamo da stupimo u kontakt, nažalost njih je manjina, ali valjda su toliko vredni da pozdravimo, pa recimo i PR-a Ivana Tasovca, jednu sjajnu mladu damu, prepametnu, koja je ovde bila gost. Ovi kojima smo se bavili, mislim da su jednostavno zaslužili da se njima bavim.
Pa otprilike je takav i raspored verovatno u zemlji čuda između stvari koje vredi pohvaliti i stvari koje funkcionišu kao i većina drugih stvari. Dakle, slika je takva. Sad ako se slika nekome ne dopada, nije krivo gledalo.
Baš tako, rekli smo već, svako bira PR-a prema sebi. Kakav je on, takav mu je i PR. Pa hoćemo Lara, Klara da se pozdravimo.
Doviđenja, draga Laro, Klaro.
Doviđenja do sledećeg četvrtka, 10:54. Slušate naše talasanje i sa vama smo sve do 13. Dobar dan. We'll be right back.
Talasanje.
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 Talasanje.